Գլուխ երկրորդ Ընտանիք կերակրողը Ես մոտեցա, որ գրկեմ նրան, բայց նա ձեռնափայտով մի կողմ հրեց ինձ.
Ո՞վ է սա։
Ռեմին։
Դու ինձ գրել էիր։
Այո, բայց դա ճիշտ չէր, որովհետև…
Ահ, այդպես ուրեմն, ճիշտ չէր։
Եվ ձեռնափայտը բարձրացնելով, նա մի քանի քայլ արեց դեպի ինձ։ Ես բնազդաբար ետ քաշվեցի։ Ինչ է պատահել, ինչու՞ն է իմ մեղքը, ինչու՞ն է ինձ հրեց, երբ ես ցանկացա նրան գրկել։ Բայց ես ժամանակ չունեի իմ հուզված հոգում խռնվող այդ հարցերը պարզելու։
«Տեսնում եմ, որ բարեկենդան եք տոնում»,
ասաց բարբերենը։
«Հիանալի է, ես շատ սոված եմ. Դու ինչ ես պատրաստում ընթրիքի համար»։
«Կարկանդակ»։
«Բայց միթե կարկանդակով ես կերակրելու մի մարդու, որը ոտքով այսքան կիլոմետր ճանապարհ է անցել»։
«Մենք ուրիշ ոչինչ չունենք, մենք ես չէինք սպասում»։
«Ինչպես, ոչինչ չկա ընթրիքի համար»։
Նա աչքացեց շուրջը։
«Հրես, յուղ»։
Հետո աչքերը բարձրացրեց դեպի առաստաղի այն մասը, ուր մենք սովորաբար խոզի ճարպ էինք կախում։ Բայց վաղուց արդեն այնտեղ ոչինչ չկար, բացի սոխի ու սխտորի կապուկներից։
«Ահա, սոխ էլ կա»,
ասաց նա, ձեռնափայտով ցած գցելով կապուկներից մեկը։
«4-5 սոխ, մի կտոր կարակ և կստացվի լավ սուպ. Ահա, կրակի վրայից վերցրու կարկանդակները և սող տապակիր»։
Կարկանդակները վերցնել կրակի վրայից… Բայց բարբերեն մայրիկը չարարկեց։ Ընդհակառակը, նա շտապեց կատարել այն, ինչ կարգադրեց ամուսինը, իսկ վերջինս նստեց անկյունում դրված նստարանին, վառարանի մոտ։ Չհամարձակվելով շարժվել տեղիցս, ուր նա ձեռնափայտով քշել էր ինձ, ես սեղանին հենված նայում էի նրան։ Նա մոտ 50 տարեկան մարդ էր, տգեղ, դաժան դեմքով։ Հաշմանդամ դառնալուց հետո նրա գլուխը մի կողմի էր թեքված, և այդ նրան ինչ-որ սպառնալից տեսք էր տվել։ Բարբերեն մայրիկը թավան կրկին դրեց կրակին։
«Միթե դու ցանկանում ես այդպիսի փոքր կտոր կարաքով սուպ պատրաստել»,
հարցրեց բարբերենը, և վերցնելով ափսեն, որի մեջ դրված էր կարաքը, շրջեց թավայի մեջ։
«Յուղ չկա, կարկանդակներ էլ չեն լինի»։
Ուրիշ ժամանակ ինձ հավանաբար կցնցեր այդպիսի աղետը, բայց հիմա ես արդեն չէի երազում ոչ կարկանդակների, ոչ յուղաբլիթների մասին, այլ մտածում էի միայն, որ այդ կոպիտ, դաժան մարդը իմ հայրն է։ «Իմ հայրը, իմ հայրը», մտքումս կրկնում էի ես։
«Տեղումդ քարացած նստելու փոխարեն, ափսեները շարիր սեղանին»։
Որոշ ժամանակ անց դիմեց նա ինձ։ Ես շտապեցի կատարել նրա կարգադրությունը։ Սուպը պատրաստ էր։ Բարբերեն մայրիկը սուպը լցրեց ափսեները։ Բարբերենը նստեց սեղանի մոտ և սկսեց ագահորեն ուտել, ժամանակ առ ժամանակ կանգ առնելով, որպես զինայի ինձ։ Ես այնքան վշտացած էի, որ մի գթալ սուպ անգամ չկարողացա ուտել, և նույնպես նայում էի նրան, բայց գաղտագողի, և նրա հայացքին հանդիպելիս աչքերս ցած խոնարելով։
«Ինչ է, սա միշտ այսքան քիչ է ուտում»։
Անսպասելի հարցրեց բարբերենը, մատնացույց անելով ինձ։
«Ա, ոչ, նա լավ է ուտում»։
«Ափսոս, ավելի լավ կլիներ, եթե ոչինչ չուտեր»։
Հասկանալի է, որ ոչ ես, ոչ բարբերեն մայրիկը խոսելու ցանկություն չունեինք։ Մայրիկը շարունակ պտտվում էր սեղանի շուրջը, աշխատելով կատարել ամուսնու քմահաճույքները։
«Ուրեմն դու սոված չես»։
հարցրեց ինձ Բարբերենը։
Ոչ։
Այդ դեպքում գնա պարկիր և աշխատիր իսկույն քնել, թե չէ կբարկանամ։
Բարբերեն մայրիկը նշանով հասկացրեց ինձ, որ ենթարկվեմ, չնայած ես չէի էլ մտածում ընդդիմանալու մասին։ Ինչպես սովորաբար լինում է գեղչկական տներում, խոհանոցը մեզ համար միաժամանակ նաև ննջարան էր։ Վառարանի մոտ դրված էր այն ամենը, ինչ պետք է ճաշելու համար. սեղան, մթերքների արկղ, ամաններով լի պահարան։ Խոհանոցի մյուս մասի մի անկյունում դրված էր Բարբերեն մայրիկի մահճակալը, մյուսում իմը, որը վարագուրված էր կարմիր կտորով։ Ես շտապով համվեցի և պարկեցի, բայց քնել իհարկե չկարողացա։ Ես չափազանց ուզված էի և շատ դժբախտ։ Միթե այդ մարդն իմ հայրն է։ Եթե այդպես է, ապա ինչու՞ն է ինձ հետ այնպես կոպիտ վարվեց։ Շրջվելով դեպի պատը, ես իզուր էի աշխատում վանել այդ տխուր մտքերը։ Քունս չէր տանում, որոշ ժամանակ անց ես ոտնաձայն լսեցի, ինչ-որ մեկը մոտենում էր իմ մահճակալին։ Դանդաղ ու ծանր քայլերից ես իսկույն հասկացա, որ դա Բարբերենն է։ Մազերի զգացի նրա տակ շունչը։ «Դու քնած ես»՝ լսեցի նրա խուլ ձայնը։ Ես ոչինչ պատասխանեցի։ Կբարկանամ սարսափելի բառը դեռ հնչում էր ականջներումս։
«Քնած է»՝ ասաց Բարբերեն մայրիկը։ «Նա հենց որ պարկում է, անմիջապես քնում է»։ Կարող ես հանգիստ խոսել ամեն ինչի մասին, նա քեզ չի լսի։ Ինչով վերջացավ դատը։
Դատը տանուլ տվի։ Դատավորները որոշեցին, որ իմ մեղքն է եղել, որ գտնվել եմ փայտամածների տակ։ Եվ դրա համար տերն ինձ ոչինչ չպետք է վճարի։
Այստեղ նա բռունցքը խփեց սեղանին և մի քանի անկապ հայհոյական բառ ասաց.
«Փողը կորավ. Ես աշմանդամ դարձա. Մեզ սպասում է աղքատություն»։ «Այդ հերիք չէ, վերադառնում եմ տուն, գտնում եմ այս երեխային»։ «Բացատրիր, խնդրեմ, ինչու դու չարեցիր այնպես, ինչպես կարգադրել էի»։
«Որովհետև չէի կարող»։
«Չէիր կարող նրան ընկեցիկների մանկատունը տալ»։
«Դժվար է բաժանվել մի երեխայից, որին ինքդ ես մեծացրել և որին սիրում ես հարազատ որդու պես»։
«Բայց չէ, որ դա քո երեխան չէ»։
«Հետո ես ուզում էի նրան մանկատուն տալ, բայց նա հիվանդացավ»։
«Հիվանդացավ»։
«Այո, հիվանդացավ»։ «Եվ եթե այն ժամանակ նրան մանկատուն տայի, նա այնտեղ կմեռներ»։
«Իսկ երբ առողջացավ»։
«Նա երկար ժամանակ չէր առողջանում»։ «Մի հիվանդությանը հետևեց մյուսը. անցավ բավականին ժամանակ, և ես որոշեցի, որ եթե կարողացել եմ կերակրել նրան մինչև հիմա, ապա կկարողանամ կերակրել նաև հետագայում»։
«Հիմա նա քանի տարեկան է»։
«Ութ»։
«Դե լավ, նա 8 տարեկանում կգնա այնտեղ, ուր պետք է գնար ավելի վաղ»։
«Ժերոն, դու այդ չես անի»։
«Չեմ անի»։ «Իսկ ով կխանգարի ինձ»։ «Միթե դու կարծում ես, որ մենք ընդմիշտ պետք է պահենք նրան մեզ մոտ»։
Տիրեց լռություն, և ես կարողացա շունչ առնել։ Հուզմունքից կոկորդս այնպես սեղմավեց, որ քիչ մնաց խեղդվեմ։ Բարբերեն մայրիկը շարունակեց.
«Որքան փոխել է քեզ Փարիզը. առաջ դու այդքան դաժան չէիր»։
«Փարիզը ոչ միայն փոխել է ինձ, այլև հաշմանդամ է դարձրել»։ «Ես աշխատել չեմ կարող»։ «Փող չունենք, կովը ծախված է»։ «Կարող ենք մենք արդյոք հիմա կերակրել մի օտար երեխայի, երբ ինքներս ուտելու ոչինչ չունենք»։
«Բայց նա իմն է»։
«Նա նույնքան քոնն է, որքան իմը»։ «Այդ երեխան վարժված չէ գյուղական կյանքին»։ ես ընթրիքի ժամանակ զննեցի նրան։ Նա փխրուն կազմվածք ունի, նիհար է, ձեռքերն ու ոտքերը թույլ են։
Բայց նա շատ լավ տղա է, խելացի, բարի, նա կաշխատի մեզ համար։
Դեռևս մենք պետք է աշխատենք նրա համար, իսկ ես այլևս աշխատել չեմ կարող։
Բայց եթե նրա ծնողները գտնվեն, այն ժամանակ ինչ կպատասխանես նրանց։
Կուղարկեմ մանկատուն։ Բայց հերիք է շատախոս ենք, արդեն ձանձրացա։ Վաղը ես կտանեմ նրան գյուղապետի մոտ, իսկ այսօր ուզում եմ այցելել Ֆրանսուային։ Մի ժամից կվերադառնամ։
Դուռը բացվեց ու փակվեց, նա գնաց։ Այդ ժամանակ ես իսկույն վեր թռա ու ձայն տվի Բարբերեն մայրիկին։
Մայրիկ, մայրիկ,
նա վազելով եկավ մահճակալիս մոտ։
Միթե դու ինձ մանկատուն կուղարկես։ Ոչ, իմ փոքրիկ Ռեմի, ոչ։
Եվ նա քնքշորեն համբուրեց ինձ, ամուր սեղմելով իր գրկում։ Այդ շոյանքը սիրտ տվեց ինձ, և ես դադարեցի լաց լինել։
Ուրեմն դու քնած չէիր,
քնքշորեն հարցրեց ինձ մայրիկը։
Ես մեղավոր չեմ, ես քեզ չեմ նախատում։ Ուրեմն դու լսեցիր այն ամենը, ինչ ասաց Ջերոմը։ Պետք էր, որ վաղուց պատմած լինեի քեզ ճշմարտությունը, բայց ես սովորել էի քեզ իմ որդին համարել, և ինձ համար դժվար էր խոստովանել, որ քո հարազատ մայրը չեմ։ Ով է քո մայրը, և արդյոք կենդանի է նա։ Ոչինչ հայտնի չէ։ Քեզ գտել են Փարիզում, և ահա թե ինչպես է պատահել այդ։ Մի անգամ վաղ առավոտյան աշխատանքի գնալիս, Ժերոմը փողոցում մանկան լացի ձայն է լսում։ Մի քանի քայլ առաջ գալով նա տեսնում է, որ այգու դարպասի մոտ գետնի վրա փոքրիկ երեխա է պառկած։ Միաժամանակ նկատում է ինչ-որ մարդու, որը թաքնվում էր ծառերի հետևում, և գլխի է ընկնում, որ այդ մարդն ուզում էր տեսնել, թե իր թողած երեխային կվերցնեն արդյոք։ Ժերոմը չգիտեր, թե ինչ անի։ Երեխան բարձրաձայն լաց էր լինում, կարծես հասկանալով, որ իրեն կարող են օգնել։ Այդ ժամանակ ուրիշ բանվորներ են մոտենում, և Ժերոմին խորհուրդ են տալիս երեխային ոստիկանատուն տանել։ Այնտեղ երեխային մերկացնում են։ Պարզվում է, որ դա 5-6 ամսական առողջ գեղեցիկ տղա է։ Ոչ մի բան այլևս չհաջողվեց իմանալ, քանի որ նրա սպիտակ եղենի և խանձարորի վրա եղած բոլոր անվանանիշները կտրված էին։ Ոստիկանապետն ասում է, որ ստիպված կլինեն երեխային հանձնել ընկեցիկների մանկատունը։ Այդ ժամանակ Ժերոմն առաջարկում է վերցնել քեզ իր մոտ, մինչև ծնողներդ գտնվեն։ Հենց այդ ժամանակ ես երեխա էի ունեցել, և կարող էի երկուսիդ էլ կերակրել։ Այդպես ես դարձա քո մայրը։ Երեք ամիս անց իմ երեխան մահացավ, և ես ավելի շատ կապվեցի քեզ հետ։ Ես բոլորովին մոռացա, որ դու իմ հարազատ որդին չես, բայց Ժերոմը այդ չի մոռացել։ Եվ տեսնելով, որ ծնողները չեն գտնվում, որոշեց քեզ տալ մանկատուն։ Դու արդեն գիտես, թե ես ինչու չլսեցի նրան։ Օ՜, միայն ոչ մանկատուն,
գոռացի ես, փաթաթվելով նրան։
Աղաչում եմ քեզ, մայրիկ, ինձ մի տար մանկատուն։ Ոչ, զավակս, դու այնտեղ չես գնա, ես այդ գործը գլուխ կբերեմ։ Ժերոմը բոլորովին էլ չար մարդ չէ։ Վիշտը և կարիքի հանդեպ ունեցած վախն է ստիպում նրան այդպես վարվել։ Մենք կաշխատենք, դու նույնպես կաշխատես։ Այո, ես ամեն բան կանեմ, ինչ որ ցանկանաս, միայն թե ինձ մի տուր մանկատուն։ Լավ, չեմ տա, բայց մի պայմանով, որ դու հիմա իսկույնև էդ քնես։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի Ժերոմը վերադառնա և տեսնի, որ դու քնած չես։
Նա ամուր համբուրեց ինձ, և դեմքս դեպի պատը շրջելով պառկեցրեց. Ես շատ էի ցանկանում քնել, բայց այնպես էի ցնցված ու հուզված, որ երկար ժամանակ չէի կարողանում հանգստանալ. Ուրեմն, բարբերեն մայրիկը, որն այդքան բարի է ու քնքուշ, իմ հարազատ մայրը չէ. Բայց այդ դեպքում, ով է իմ իսկական մայրը? Երևի նա ավելի լավն է ու քնքուշ. Ոչ, դա անհնարին է. Բայց ես շատ լավ հասկացա ու զգացի, որ հարազատ հայրը չէր կարող այդքան դաժան լինել, որքան բարբերենը. Նա չէր կարող այդպիսի չար աչքերով նայել ինձ և փայտը թափահարել ինձ վրա. Նա ուզում է ինձ մանկատուն տալ. Ես գիտեի, թե ինչ է մանկատունը, և տեսել էի մանկատան երեխաներին, որոնց վզներից մետաղյա համար կարկախված. Նրանք կեղտոտ էին, վաթակնված. Նրանց վրա ծիծաղում էին, նրանց հալացում էին ու ծաղրում. Իսկ ես չէի ցանկանում, որ իմ վզից համար կախված լինի. Ես չէի ցանկանում, որպեսզի իմ հետևից վազեին ու գոռային մանկատան տղա. Այդ մտքից միայն մարմնովս սարսուռ էր անցնում, և ատամներս իրար էին զարնվում. Բարեբախտաբար, բարբերենը վերադարձավ ոչ այնքան շուտ, որքան խոստացել էր. Եվ մինչ նրա գալը ես արդեն քնած էի։